Die Here het dit net weer so op my hart kom lê hierdie week, dat ons baie keer God se beloftes mis in ons lewens, omdat ons 'n gesindheid van kla het. Nou, die Israeliete het vir 40 jaar in 'n woestyn al om 'n berg getrek, omdat hulle bly kla het, en ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar Kanaan, die beloofde land waarin hulle op pad was, was eintlik net so 11 dae te voet ver. Tog het dit hulle 40 jaar geneem om in Kanaan te kom. So hoe werk dit? Wel, as ons die Bybel bestudeer, dan sien ons dat God hulle nie die belofte kon of wou toelaat nie, as gevolg van hulle gesindheid wat nie reg was nie. God het egter nie hulle belofte weggeneem nie, maar wel net vertraag. As ons die Bybel bestudeer, dan sien ons dat God het bonatuurlik vir die volk Israel gesorg. Die Bybel sê dat in 40 jaar hulle klere en hulle skoene nie eers gedaan geraak het nie, terwyl hulle so in die woestyn rondgetrek het. Deuteronomium 29 vers 5 verduidelik dit so mooi, en daar staan: en ek het julle 40 jaar lank in die woestyn laat trek. Julle klere het aan julle nie verslyt nie, evenmin jou skoen aan jou voet. God het selfs manna gestuur vir hulle om te eet elke oggend, en toe hulle moeg raak vir die manna, toe stuur hy kwartels. En God het selfs water wat bitter was soet gemaak en vir hulle water uit 'n rots laat kom. In die dag was God by hulle in die vorm van 'n wolkkolom, en hierdie wolkkolom het ook vir hulle skaduwee gegee. En ons weet dat 'n woestyn kan verskriklik warm word. Daar's geen beskerming of koelte of enige iets vir hulle gewees nie, maar tog het hierdie wolkkolom vir hulle mate van skaduwee gegee in die dag. En dis ook hoe ons weer eens sien hoe God se voorsiening is. Maar in die aand was God weer by hulle in die vorm van 'n vuurkolom. En net soos wat ons almal weet hoe ongelooflik koud 'n woestyn kan word in die aande, moet mens besef het God weer eens so kom voorsien vir hierdie volk van hom, deurdat hy eintlik vir hulle hierdie vuurkolom was, hierdie hitte in 'n koue woestyn weer in die aande. Kom ons lees gou-gou net die volgende skrifgedeelte saam. Kyk wat staan in Exodus 15 vers 23 tot 25. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê: wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep, en die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. En dan lees ons in Numeri 11 vers 4 tot 6. Toe het die kinders van Israel ook weer geween en gesê: wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die wartlemoene en die prei en die uie en die knoffel, maar nou is ons siel dor, daar is glad niks nie, net manna is voor ons oë. Ons lees in Numeri 11 vers 31 dat God toe kwartels as vleis gestuur het, maar wat vir my so hartseer is, is dat die volk so vinnig vergeet het van hoe swaar hulle gekry het onder hulle slawerny in Egipte. God maak hulle vry van 400 jaar se onderdrukking, en tog is dit als nou vergete. Al waarop hulle skielik fokus is hulle vleeslike behoeftes, dit wat hulle lus voor is, dit wat hulle begeer. Hulle begeertes weeg skielik meer as die basiese behoeftes wat God wel aan hulle voorsien het. Hulle mis so die wonderwerke wat elke dag om hulle gebeur, omdat hulle so verblind is deur hulle eie ekbegeertes. En ek kan nie help om te dink of ons nie dit ook maar doen nie. Ons het dikwels soveel begeertes, ons mis God se voorsiening in ons dag tot dag lewe. Ons kla dikwels net soos die Israeliete en vergeet baie keer om dankie te sê vir dit wat ons wel het. Ek meen, om gesond wakker te word elke oggend is iets om voor dankbaar te wees, en hoeveel keer sê ons dankie vir gesondheid? Baie keer besef mense eers ook wat hulle wel gehad het, wat goed was in hulle lewe, totdat hulle dit verloor. Terwyl toe hulle dit gehad het, het hulle egter nooit eers gedink om dankbaar te leef teenoor God nie. Baie keer aanvaar ons dinge net so vanselfsprekend, en asof dit ons reg is om dit te ontvang. En God wil ons seën en voorsien in ons behoeftes en begeertes, maar leef ons wel dankbaar wanneer hy dit wel doen, en raak ons dalk kwaad as hy nie voorsien soos ons gehoop het nie. Want dan tree ons maar precies net soos die Israeliete op, en as ek na hulle storie kyk, sien ek dat God hulle juis oor hierdie gesindheid nie sy belofte toegelaat het nie. Die manna wat hulle so aan gewoond geraak het, was kos wat engele eet, sê die Bybel. Dit was eintlik iets amazings, maar toe raak hulle gewoond aan amazing en soek meer. Kyk wat staan in Psalm 24 vers 25, en hy het manna op hulle laat reën om te eet en koring van die hemel oopgemaak. Mense het die brood van engele geëet, hy het hulle volop padkos gestuur. Hoe wonderlik sal dit nie vir ons wees as ons kan sê ons het iets geëet wat van die hemel afkom nie en dat ons kos geëet het wat engele ook eet nie. Ek dink as daar 'n restaurant kon oopmaak in vandag se tyd wat sê hulle bedien kos vanuit die hemel wat engele eet, sal dit sekerlik die nuutste kruis wees. En ek weet nie van julle nie, maar as ek wil water hê, moet ek my kraan oopdraai. En as ek in die woestyn is sonder water, en daar is nie 'n kraan of 'n oase naby nie, gaan ek sukkel om water uit 'n rots te kry. Dit wat God deur Moses gedoen het om water uit 'n rots te laat kom, was iets bonatuurliks, 'n wonderwerk, wat voor die volk se oë gebeur het. Tog mis hulle dit en verval vinnig terug in hierdie kla mentaliteit van hulle. Dis amper soos ons gesegde wat sê om te kla met 'n witbrood onder die arm. Wat die Israeliete gedoen het was om te kla oor brood en water, want hulle soek eintlik koek en kook. En ons doen dit ongelukkig ook. Ons is baie dieselfde en ons is baie spesifiek in wat ons graag wil hê van God en ons mag spesifiek bid en wees. Die Bybel sê ons mag so bid. Nêrens sê God ons mag nie so bid nie, maar die probleem kom in by ons gesindheid. As God dan nou nie dadelik of ooit voorsien soos ons gebid het nie, wat is ons gesindheid dan? Kla ons dan ook teenoor God? Raak ons kwaad of bitter teenoor God in die lewe? Raak ons dan nie dalk net so bietjie onvergenoegd nie? Want ons het nie niks nie, maar omdat ons nou nie alles het nie, is ons nou skielik ongelukkig. Weet julle, God doen niks sonder 'n rede nie. Het julle al ooit gedink dat God dalk iets probeer kommunikeer aan ons, deurdat hy sekere begeertes vir eers so 'n bietjie weerhou? Die manna was om hulle as volk nederig te hou, sê die Bybel. God kon verseker vir hulle vis en vleis en allerhande lekkernye gestuur het. Niks is mos vir hom onmoontlik nie. Maar het julle al ooit gewonder hoekom doen God wat hy doen? God doen nooit iets sonder 'n rede nie. Kyk wat staan in Deuteronomium 8 vers 3. He humbled you and let you be hungry and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. So hier sien ons duidelik dat God se idee was om nie in al die volk se behoeftes dadelik te voorsien nie, en dit was nie omdat hy hulle dit nie gegun het of hy hulle wou straf nie, nee, dit was omdat hy hulle iets wou leer. Hy wou hulle leer om nederig te wees en dat hulle moet besef dat daar is baie meer in hierdie lewe as net die fisiese, vleeslike wat ons se begeer. Ons moet eerste leef vir Jesus, wie die brood van die lewe is, met 'n nederige, dankbare hart en dan eers volg die beloftes. God sou wel uiteindelik tog in al hulle behoeftes voorsien het as mens mooi daaroor dink, want in die beloofde land was die grond so vrugbaar en die vrugte was groot en mooi en as mens mooi dink, dit wat hulle so begeer het, was eintlik net om die draai. Dit was in die beloofde land. Maar omdat hulle gesindheid nie reg was, kon God dit nie vir hulle gee nie. Maar voor hulle kon seën, moes hy hulle nog eers so 'n bietjie ook aan hulle werk om daardie nederige en dankbare hart te hê met 'n mooi gesindheid. Kyk wat sê Markus 8 vers 36, want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly. Ons moet besef dat God sien altyd die groter prentjie en ons kyk dikwels so vas in die nou en ons skielike begeertes en behoeftes, maar God kyk verder. Wat moet my kind nog leer? Wat help dit God gee ons alles wat ons begeer, maar ons lewe is nog nie in orde nie en ons siel kan dan skade ly? God is 'n God van liefde en net soos wat ek vir my kinders sê, hulle kan nie so baie sweets eet nie, want dit is sleg vir hulle. Net so sê God soms nee, want hy wil ons nog iets leer en hy weet wat is goed vir ons op daardie stadium. En as ons nog kla voor God het ons eintlik maar nog baie om te leer, want om te kla en te murmureer voor God behaag God glad nie. Dit veroorsaak dikwels dat ons langer in die woestynseisoene bly as wat God se idee van die begin af was. Ons moet begin leer om dankbaar te begin leef in dit wat ons wel het en dan sal God meer byvoeg. As ons nie eers in die klein goedjies dankbaar leef nie, hoe kan ons God vra vir die groter goed in ons lewe? As ek na Israel se storie kyk, sien ek dat God sy beloftes vertraag as ons so leef. En dit was vir my erg om te sien hoe mense meer vleeslik gedrewe leef as geestelik gedurende die lockdown. Mense se grootste behoefte was wanneer die drankwinkel weer kan oopmaak en wanneer sigarette weer verkoop kan word. Mense is hof toe om hulle sake te gaan stel hieroor. En ek kon nie help om te wonder of hulle die manna wat God vir hulle gee in die vorm van tyd om hulle lewens in orde te kry, dalk miskyk, omdat hulle so gedryf of gefokus is op hulle vleeslike behoeftes eerder as hulle geestelike groei saam God. Net so het die lockdown baie ekonomiese probleme veroorsaak. Maar God het nooit gesê dat daar nie reëse sal wees in ons beloofde land nie. Daar was reëse in die beloofde land waartoe die volk op pad was. Toe Moses die verkenners uitgestuur het, het hulle teruggekom en kom rapporteer en gesê maar hulle het reëse gesien. En net Josua en Kaleb het teruggekom en vertel hoe mooi die land was. En dat dit werklik 'n land van melk en honing was. Die ander verkenners wat uitgestuur was, het net vertel van die reëse en die hoë mure om die stede en hoe onmoontlik dit sal wees vir hulle om Kanaan in besit te neem. Kyk gou wat staan in Numeri 13 vers 27 tot 31 en hulle het hom, dit is nou Moses, vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het en waarlik dit loop oor van melk en honing en dit is sy vrugte. Maar die volk wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Dis nou die reëse. Toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So ons moet besef dat God het nooit vir ons gesê, maar ons gaan nie uitdagings hê nie, ons gaan nie reëse hê nie. Dit is deel van die lewe, maar wat ek aflei uit hierdie storie vanuit Kaleb se, wat hy hier praat, is hy sê, maar kyk, hulle is daar, ons sien hulle, maar God het ons vir ons die belofte gegee, so hy gaan saam met ons intrek en hy sal met ons wees. So Kaleb kyk anders na die situasie, hy kyk, hy het meer 'n positiewe gesindheid en die ander is meer negatief en kla en murmureer en hulle kyk het vast in die probleme, hulle sien, hulle kyk, skoon al die mooi van die land mis, jy weet die melk en die honing en die vrugte en die vrugbare grond en al die dinge, die probleme en die uitdagings wat hulle raak sien is vir hulle baie meer en groter. En hieruit moet ons verseker iets leer, want ek en jy moet soos 'n Josua en 'n Kaleb wees, dat wanneer die reëse van die lewe na ons kant toe kom, dat ons ook 'n ander gesindheid sal hê, dat ons nie 'n kla gesindheid sal hê teenoor God en sê, ag Here, nou dit ook nog gebeur nie, of ag Here, kyk nou net wat het nou weer hier gebeur, of ag Here, God wil eindelijk eers moet soos 'n Kaleb en 'n Josua begin kyk na ons situasies en sê, Jesus Here, ek sien hierdie uitdaging, ek sien hierdie reus, maar ek sien ook die belofte raak. Ek onthou wat u vir my beloof in die woord en ek staan daarop en ek stap hierdie pad in geloof. En dit is wat God eindelijk van ons verwag. Ons lees in Numeri 14 hoe die volk toe nou weer aangehou kla het en dit is hoekom hulle 40 jaar deur die woestyn moes swerf as hulle straf vir hulle kla en hulle ongeloof. En net Josua en Kaleb is uiteindelik na 40 jaar toegelaat om wel die beloofde land binne te gaan. Geen een van die wat gekla het, kon die beloofde land binne gaan nie. God het hulle deur die woestyn laat trek, totdat 'n nuwe geslag gebore kon word, wat toe saam met Kaleb en Josua die beloofde land kon beerwe. En ek en jy moet regtig oplet na wat hier gebeur het, want ek en jy kan verskriklik baie leer vanuit hierdie gedeelte in God se woord, want as ek dinge so kyk, werk het nie vir ons so great uit as ons net klaar die heel tyd en vaskyk in ons reëse in plaas van om verby ons reëse te begin kyk soos 'n Kaleb en 'n Josua nie. Kyk gou wat staan in Numeri 14 vers 2. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron. En die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egypte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. En kyk gou wat staan in Numeri 14 vers 4 tot 6. En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egypte teruggaan. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Josua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, twee van die wat die land verken het, het hulle klere geskeur. Dit was vir Moses en Aaron verskriklik om te sien hoe die volk teen God sondig en Caleb en Josua was so gefrustreerd met hulle kortsigtigheid en hulle ongeloof. So wat ek graag wil hê, julle moet raak sien vandag is hoe die volk gekla het en dit hulle eintlik niks gehelp het nie, inteendeel, dit het hulle saak net versleg voor God. Hoe bid ons en kla ons nie dalk ook so voor God in plaas van om in geloof te bid eerder en op God se woord te staan en volgens God se woord te begin leef en dit te verklaar oor ons reise in ons lewens nie. Dis presies daai wat die woord van God vir ons sê. Ons moenie fokus op die sigbare nie, maar eerder op die onsigbare. Daardie beloftes wat God vir my en jou gee, daai wat ek en jy weet, maar wat is God se karakter en hoe God vir ons die stryd sal stry. Eerder as wat ons vaskyk in ons probleme, as wat ons heeltyd net na God toe kom en vir hom bly sê, maar ek het nou nog hierdie uitdaging ook. Weet, gister het ek gebid oor hierdie ene, maar weet jy wat God vandag as hierdie ene by. So ek wil nou net vir u vandag ook kom sê terwyl ek bid van hierdie uitdaging wat ek nou nog bygekry het, by gister se uitdaging, en dan môre bid ons weer, en sê ons in Here, en weet jy wat, nou is daar nog 'n derde uitdaging, so weet jy, ek wil net hom by die lysie voeg, en dan kom kla ons die heel tyd so vir die Here, in plaas daarvan om 'n ander gesindheid te hê, want ek kon agterkom, maar God, dit behaag God, wanneer ons 'n ander gesindheid het, ja, ons het probleme, maar wat is ons gesindheid in die probleme, want as ons 'n gesindheid het, soos 'n Caleb en 'n Josua, dink ek gaan ons makliker in ons beloofde land instap, in ons beloftes instap wat God vir ons het. So Josua en Caleb sien ons as ons daai skrifgedeelte gaan verder lees, het toe met die volk gepraat en basies vir hulle gesê dat hulle 'n groot fout maak en dat God hulle mos nou nie iets sal beloof en dit dan nie vir hulle sal gee nie en dat hulle net moet glo en God moet vertrou. En dit leer vir my en jou ook dat ons moet ook net leer om God te glo en te vertrou en minder te kla. Kyk wat staan in Numeri 14 vers 9. Wees nie teen die Here opstandig nie. Dit is nou Josua en Caleb se woorde aan die volk. En wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. So hierdie twee probeer regtig hierdie volk nou aan te moedig en te motiveer en so 'n bietjie op te sweep om 'n bietjie meer positief te raak. En as 'n mens mooi dink wat gebeur het is toe God uiteindelik vir Josua en Caleb na 40 jaar in die beloofde land ingelei het, raai wat, toe kom hulle by Jericho. Toe kom hulle by 'n uitdaging, daardie hoë mure. Maar weet jy wat, God het daai mure vir hulle laat val. En dit is wat ek en jy moet besef, wanneer ons bereid is om daai tree in geloof te neem, daai eerste stap van geloof te vat, saam met die Here, al sien ons die hoë mure, al sien ons hierdie reëse wat vir ons onmoontlik lyk, dan kan God ook mure in ons lewens begin laat val, dan kan die beloftes wat ons lees in sy woord, waar word in ons lewens. Maar as 'n mens hierdie skrifgedeelte wat Caleb en Josua toe nou so met die volk gepraat het, nou gaan verder lees, kan ons sien dat die volk het nog steeds nie geluister nie, maar dat die volk toe eintlik vir hierdie twee so kwaad geraak het, dat hulle wou stenig. Hoe verskriklik is dit? En weet, baie keer kom God deur die Heilige Gees en hy gee vir ons eintlik leiding in die regte rigting, net soos wat Josua en Caleb vir hierdie volk probeer leiding gee het in die regte rigting. En dan luister hulle nie. Baie keer sê die Heilige Gees eintlik vir my en jou baie mooi wat ons moet doen, maar dan luister ons nie. Baie keer stuur God mense op ons pad om met ons te kom praat en vir ons te sê, hoor jy maak nou droog, jy moet op die regte pad, hoor jy is op die verkeerde pad en dan luister mense nie. En dan voel dit ook partykeer of dinge net uit mekaar uitval, maar dan dink ek by myself, maar wat as mens geluister het, dan kon dit dalk anders gewees het, dan kon dit gewees soos 'n Jericho se mure wat geval het, soos 'n Dawid en 'n Goliat, Dawid wat vir Goliat verslaan het, dan kan ons beloftes en ons stories en ons lewens dalk anders lyk. So hulle wou toe nou vir arme Caleb en Joshua stenig, maar God het toe nou ingegryp en gekeer, deurdat sy heerlikheid toe verskyn het. En God het toe die volgende gesê, en dit is nou wat gebeur het, as gevolg van dit, hulle gesindheid, het God besluit, maar nou is dit klaar. Hulle hierdie klomp gaan hierdie belofte kry nie, vir hulle wil ek dit nie gee nie. Kyk gaga wat staan in Numeri 14 vers 11, daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag, en hoe lank sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. God het so kwaad geraak vir die volk, dat hy hulle met die pes wou tref en hulle eindelijk om die lewe wou bring. En arme Moses het toe weer vir die volk gepleit soos altyd voor God en die uiteinde is dat God gesê het, dat hy hulle lewe sal spaar, maar dat nie een van hulle, behalwe Caleb en Joshua, ooit die beloofde land sal sien nie. Kyk gaan wat staan in Numeri 14 vers 20 tot 21. Toe sê die Here, ek vergewe volgens jou woord, dis nou Moses se woord, want hy het gepleit vir hulle, maar so waar as ek leef, en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word, al die manne, wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egypte land, en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het, en na my stem nie geluister het nie, hulle sal die land nie sien, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Maar my knegt, Caleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. God het toe vir Moses gesê dat hulle moet terugtrek in die woestyn in, En basis sê God, omdat hulle nie bereid was om op te hou kla nie, omdat hulle nie geglo het dat as hy iets sê, hy dit wel sal doen nie, daarom moet hulle wegtrek van hulle belofte af. Hulle mis dus die belofte as gevolg van hulle murmurering, hulle onvergenoegdheid, ondankbaarheid, hardkoppigheid en hulle vrees. En hoeveel keer mis ons nie dalk God se beloftes in ons lewens as gevolg van ons murmurering en ons onvergenoegdheid en ondankbaarheid en hardkoppigheid en vrese nie. Toe ek onlangs met 'n erge velkondisie begin sukkel het, wat urtikaria en angioedema genoem word, en ek oggend na oggend wakker word, oortrek met die mees onooglikste sere, en ek opgeswel is in my gesig dat ek skoon misvormd lyk en ek aand na aand niks slaap nie as gevolg van die vreeslike gejuk en brandpyn, het ek self besef hoe ek vir soveel jare my gesondheid as vanselfsprekend aanvaar het en hoe ek soveel keer nie eers dankie gesê het vir die Here nie, vir gesondheid. Tog met my volkome gesondheid wat ek nou besef het, 'n ongelooflike groot geskenk van God was al hierdie jare in my lewe, het ek ook maar voor God baie keer gekla oor dit of dat. Meestal begeertes en nie behoeftes nie, en ek besef hoe verkeerd ons baie keer leef en hoe ons dit voor God moet erken, bely en waarlik berou toon. Hoeveel keer mis ons nie dalk God se beloftes in ons lewens juis hieroor nie? Hoeveel keer leef ons nie meer vleeslik gefokus eerder as geestelik gefokus nie? Ons kla voor God en smeek om vir vleeslike begeertes en behoeftes, maar geestelik is ons arm. As ek iets geleer het vanuit die Israeliete se kla mentaliteit, is dit dat hierdie kla mentaliteit hulle verblind het vir God se grootheid. Hulle het gou-gou vergeet van die 10 plaae in Egipte, die rooi see wat gekloof is, die manna en die kwartels, die water uit 'n rots en bitter water wat soet geword het. Dit is alles wonderwerke wat getuig van God se grootheid wat hulle tog gesien het. Maar tog het hulle dit begin miskyk en net bly fokus op hulle eie ekbegeertes. Hoe kon hulle dit vergeet? Hulle klaaggesindheid het hulle verblind vir God se goedheid en guns wat hy wel oor hulle uitgestort het onder moeilike omstandighede in 'n woestyn. Ek meen hulle klere word nie eers oud nie. Hulle eet kos wat engele eet. Tog kyk hulle hierdie dinge mis want hulle kla en murmureer net die heeltyd oor dit of dat. En ek het besef dat wanneer ons kla, dan maak dit ons blind en ons kan nie God se goedheid en sy dit wat hy wel in ons lewe doen raak sien nie. Ons kyk dit vas in die sleg, ons kyk dit vas in die reëse, ons kyk dit vas in die negatief en ons mis eintlik die goed wat ons reeds het. Die kla het hulle blind gehou vir dit wat God gedoen het en besig was om te doen en nog wil doen in hulle lewe. Want as ons mooi dink, sal God wel in elke begeerte van hulle moes voorsien het in die beloofde land. Want dit was letterlik, soos ons sê, 'n land van melk en honing wat 'n bewys is vir ons dat God ook goeie goed vir ons wil hê. Hulle was op pad na die goed toe. Maar op pad soontoe kon hulle dit nie eens reg kry om nie te kla nie. As hulle dit kon reg kry om in dankbaarheid te lewe vir dit wat hulle wel in die woestyn gehad het. Ja, dit was dalk nou manna en nie presies die kos en die dinge wat hulle altyd gehad het by die Egiptenare en hulle terug verlang na ander dinge wat vir hulle lekker was. Maar joh, partykeer moet mens bereid wees om 'n bietjie vir 'n kort tydjie net verlief te neem met jou omstandighede en dankbaar te leef aan dit wat jy tans het, dan kan God miskien vir jou meer gee later in jou lewe. Maar hierdie volk moes net God se belofte ook geglo het en nie vreesplek gegee het nie. En ook moes hulle gesindheid terwyl hulle in die woestyn was beter gewees het, want toe hulle die verkenners uitgestuur het na die beloofde land toe en hulle kom terug en hulle kom vertel net van hoe hoog is hierdie mure en hoe sterk is hierdie volke en hoe groot is hierdie reëse, toe het hulle het vrees van hulle besit geneem en vrees het ewesklik meer begin weeg as God se belofte van hoorie ek gee die land vir julle. Maar dit is wat God se belofte was. En onthou wat het ons aan die begin gesê, hoe ver was Kanaan? 11 dae. As hulle dit reg kon gekry het om vir 11 dae dalk 'n bietjie 'n beter gesindheid te gehad het, dink ek was hulle dalk lankal in die beloofde land en het hulle hom in besit geneem. Dis jammer om te sien wat dit kan doen aan 'n mens as mens kla voor die Here en murmureer en nie 'n mooi gesindheid het en 'n dankbare hart het vir dit wat mens wel het nie. As my eie kinders dankbaar is, weet julle, wil ek sommer vir hulle baie meer gee. Ek weet julle stem saam met my. As ons kinders so dankbaar is vir ietsie, dan voel ek, oh Jesus, ek gee sommer vir jou nog ietsie by. Maar die oomblik wat hulle kla en ondankbaar is, dan voel ek, weet jy wat, ek sommer lus en vat dit wat jy het ook by jou. Net om jou weer 'n bietjie 'n les te leer, net om vir jou 'n bietjie dankbaar te laat voel. En dit is hoe ek voel teenoor my eie kinders as 'n ma. Nou ek dink, dit is hoe God ook voel baie keer teenoor ons. En dit is hoekom hy baie keer met my en jou ook so moet werk, net soos wat ons met ons kinders moet werk. Weet, as ons nie dankbaar is, dan voel hy, Jesus, wat ek eers bietjie wegvat, dat hulle net eers 'n bietjie dankbaar raak, dink ek wil bietjie vir my kinders 'n nederige hart gee, dat ons net weer 'n bietjie werk aan dit wat actually belangrik is, want hulle fokus so die hele tyd op net die vleeslike, die geestelike is besig om heeltemal te verarm. So God verwag nie eers ook altyd baie van ons nie. Hy verwag dat ons nie sal kla nie, dat ons dankbaar sal leef vir dit wat ons wel het en dat ons nie ons moet vergelyk met ander of moet begeer wat ander het nie. Want onthou, die Israeliete het terugverlang na dit wat hulle gehad het en eintlik was dit slawerny, maar vinnig vergeet hulle van die slawerny en hoe swaar hulle gekry het. Hulle dink nou net aan die komkommers en aan die vleis en die vis en die goed wat hulle in Egipte geniet het. Dis daai vleeslike. Nou die Israeliete het op 'n stadium weer, soos ek sê, hulle lewe in slawerny begeer en mens kan dit amper nie glo nie. Dit was eintlik 'n verskriklike klap in God se gesig na alles wat hy vir hulle gedoen het. As ek dink die wonderwerke van die Rooi See wat gekloof is, die 10 pla wat gestuur is. En ek en jy moet regtig baie hieruit leer dat ons dit nie ook doen nie. God beloof ons in sy woord dat hy vir ons sal sorg, maar op sy terme, nie ons terme nie, en dit is wat ons moet besef. Want as ons dit nie besef nie, en as ons nie bid in God se wil vir dinge in ons lewens nie, en dan ongelukkig raak, as dinge nie uitwerk soos ons gehoop het nie, mag daar dalk 'n baie goeie kans wees, dat ons God se belofte vir ons lewe heeltemal kan mis, of dat dit net vertraag kan word. Want 'n groot deel van die volk se geslag wat gekla het, is nie die belofte toegelaat nie, terwyl Caleb en Joshua wel die belofte ontvang het, maar as gevolg van die volk se kla en murmurering is die belofte vertraag, sodat 'n volgende geslag dit eers saam met Caleb en Joshua kon kry. Kyk gou-gou, Numeri 14 vers 28 verduidelik dit mooi. Daar staan, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, waarlik soos julle voor my ore gespreek het, so sal ek aan julle doen. Julle lyke sal in die woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal, van 20 jaar oud en daarbo, julle wat teen my gemurmureer het. Waarlik, julle sal nie in die land kom, waaroor ek my hand opgehef heb, het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Caleb die seun van Jefunne en Joshua die seun van Nun, en julle kinders waarvan julle gesê het, hulle sal byt word, die sal ek inbring, en die land, die sal die land leer ken, wat julle verwerp het, maar julle lyke sal in hierdie woestyn lê. So almal van die ouderdom 20 en hoër het die belofte gemis, en almal van die ouderdom 20 en onder kon saam met Joshua in die beloofde land intrek. Want die wat 20 en ouer is, het al die wonderwerke aanskou en nogtans gemurmureer, voel God. So die uiteinde van vandagse boodskap is dat ons mooi moet ondersoek wat is ons gesindheid terwyl ons in die woestyn seisoene van die lewe is. As ons gesindheid reg is, sal ons God se beloftes sien waar word in ons lewens. As ons gesindheid verkeerd is in die oë van die Here, mag ons dalk maar net God se beloftes mis in ons lewens. So mag ons almal leer om 'n gesindheid te hê van 'n nederige, dankbare hart, want dit is wat God sy volk wou leer deur die manna in die woestyn. Mag ons soos Caleb en Joshua in geloof leef, gefokus op God se beloftes, eerder as die reëse in ons lewens, want dan glo ek sal ons almal die beloofde land van God se beloftes sien en daarin leef met groot vreugde en blydskap. Vandag se boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Ek hoop regtig dat vandag se boodskap vir julle iets beteken het. Ek weet dit is nogal 'n harde boodskap, maar as mens mooi gaan kyk na die storie van Israel, dan kan ons sien, maar dit is presies wat gebeur het. Omdat hulle gekla het, kon God nie vir hulle die belofte toegelaat het nie. So mag ek en jy daaruit iets leer vandag en mag ons 'n ander gesindheid hê wanneer ons God nader met ons uitdagings en ons bekommernisse en ons krisisse in ons lewens. Dat mag ons 'n gesindheid van 'n Caleb en 'n Joshua hê wanneer ons God nader in gebed. Ek seën vir julle en mag julle 'n wonderlike dag verder hê en mag julle gaan in die wonderlike vrede van Jesus Christus. Dankie.